Bókin sem nú verður lesin heitir Start. Höfundar eru Ásdís Grétarsdóttir og Erna Jessen. Start er kennslubók í dönsku fyrir miðstig grunnskóla. Prentaða útgáfa bókarinnar kom út hjá Námsgagnastofnun 2011. Hljóðbókin var hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni í ágúst 2011. Teikningar í bókinni eru eftir Þorstein Davíðsson. Bókin er 40 blaðsíður og tekur 57 mínútur í flutningi. Thomas Madsen les. Hefst nú lesturinn.